Bez omienia to przejdzie to, no bo matki na to, no bo to, a nam van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Kom ons luister nou saam na riglyn vir ons dankbaarheidslewe, soos Paulus dit vir ons gee in Romeine 12. Paulus beskryf eers in Romeine hoe groot ons sonde en ons ellende is. Daarna beskryf hy in Romeine hoe ons daarvan verlos word, volkome verlos word deur Jesus. En nou sê in die einde, die derde deel van Romeine, hoe ons vir die Here dankie sê met ons lewe. Ons lees vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie. Geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vierhooi van skamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons lees tot so ver. Wanneer ons eie dankbaarheidslewe hieraan mee dan, kom ons achter, ons allemaal skiet ver te kort, omdat ons steeds allemaal met sonde worstel. Kom ons belyd dit nou vir die Here, met die woorde van Psalm 130. Ons belyd daar, as u o Heer die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkel sonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees, en daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Kom ons sing vers 1 en 2. Vader, soos ons vanoggend gesing het, ons prys U, want U is die Hemelkoning. U sit op U verhewe troon. U is die Skepper Here. Aan U kom toe al die eer, al die mag. Ons prys U ook, lang van God, wat aan die regterhand van ons Vader sit, en wat vir ons geslag is. Dankie dat U met U kosbare bloed ons vrygekoop het. Ons prys U Heilige Gees, wat in ons woon, en in ons werk, wat ons lei en wat ons troos. aan U, God drie enig, hoort al die lof, en die eer, en die heerlikheid, die wysheid en die krag. Here, ons het sopas ook geluister na 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe, en ons moet met skaamte voor U bely dat ons dikwels gefaal het, want ons is sondig, elkeen van ons. Ons bely dit nou voor U, soos wat ons het nou net ook in ons lied gedoen het. En wanneer ons sonde so voor U bely, dan kan ons ook beleef hoe U dit totaal en al van ons verwyder, hoe U ons vergewe. Ja, Here, daar is nog altyd by U vergewing gewees. Dit voel soos 'n las wat van ons skouers afval. Dankie dat dinge weer reg is tussen ons en U. Here, daar is volgens baie van ons wat graag hier wil wees, maar wat nie hier kan wees nie, omdat hulle siek is, of te swak geword het, of om ander redes. Daar is ook party wat vanoggend moet werk, of wat deur die nag gewerk het. Ons dra elkeen van hulle aan U op. Ons bid vir hulle, ons pleit vir hulle. Heer, ons het ook gehoor vanoggend in die afkondigings van almal wat beproe word, smeek U dat U geneesing sal gee, ook vir die wat nog na operasies herstel, as dit U wil is. Seën ook die wat in hierdie week behandeling gaan ontvang. En laat ons deur dit alles beleef hoe U ons steeds vashou, en hoe U met ons ook 'n pad stap. Ek bid ook vanoggend vir die wat onverskillig en ongehoorsaam geword het. Hulle wat besluit het om nie vanoggend hier te wees nie. Ons vra dat U ons harte en ons gesindhede steeds sal verander. En werk kragtig deur die Gees in ons almal. Bring warmte in. Lewe ook in ons verhouding met U, en die daar dalk doodsheid en nouheid ingetree het. Ons pleit ook dat U ons gesinne sal saambring hier in die erediens. Here, wees met hierdie prachtige land van ons. Dat U reën sal bring op die plekke waar ek steeds so bitter nodig het. Verander ook ons land se mense se harte, sodat ons 'n land kan hê waar ons almal in vrede kan saamleef. Ons bid vir werksgeleenthede. Ons bid vir ekonomiese herstel en groei. Help ons om nie ons vertroue in presidente of in regerings te stel nie, maar om dit altyd in U te stel. Ons dink vanoggend ook in die besonder aan ons landse boere. Gee dat hulle grond sal behou, en dat hulle dit optimaal sal benut om langtermyn voedselsekerheid ook in hierdie land te verseker. Pleit ook vir veiligheid op ons landse plase en vir veiligheid ook in ons dorpe. Smeek U dat U 'n einde sal maak aan die misdaad waardeur ons almal geraak word. Vader, lei ons nou deur die Gees waar ons met U woord besig gaan wees. Maak U self en U wil
aan ons verkies. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 73 verse 10, 11 en 12. Ons woordverkondiging kom vanoggend ook uit Psalm 73. En nou sing ons in vers 10 wat die uiteinde is van iemand wat na by die Here leef. Ons sing daar, nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. U sal my voortlei deur u raad, o God my hulp my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd my opneem in u heerlikheid. Wat 'n heerlike troos. Ons sing ook wat die hartseer uiteinde is van die wat ver van die Here af leef in vers 12. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U roei uit wat u gesmaat het in troueloosheid u verlaat het. Maar dis my goed, my sal gelot as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Kom ons sing verse 10, 11 en 12 van Psalm 73. Ons luister nou saam na die woord van die Here uit Psalm 73. Die opskrif, dit is vir my goed om naby God te wees. 'N Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed vir die wat rein van hart is. Toe het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoot soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsmuur en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan, smalend, stoot hulle kwaad, hooghartig, dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en bedreig links en regs, beledig links en regs op aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het is niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgryseliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van jou is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Ons fokus op hierdie draaipunt in die Psalm wat ons kry in vers 17. Waar Asaf sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Ons het in die laaste tyd in ons eie omgewing die verskriklike tragedie beleef wat by Hoërskool Driehoek gebeur het. Tragedie wat ons allemaal in 'n minder of in 'n meerdere mate geskik het. Die meeste van ons het opnuut weer besef hoe vinnig die dood van selfs kinders kan kom. Ons was ook geskok oor die walglike kommentaar wat deur sommige leiers van die Black Lives Matter beweging en ander op sosiale media gemaak is oor die tragedie. Maar ons het ook gesien hoe gelowiges reg oor die land onmiddellik in gebed verenig het en hoe mense uit alle oorde hulp aangebied het. En baie van ons het ook daar die pa gesien wat aangrypend getuig het oor sy sekerheid dat sy kind nou by die Here is. Dat hy weet sy kind se dood sal nie verniet wees nie, maar dat God 'n doel daarmee het. So tragedie en veral die verskriklike manier waarop dit gebeur het, al die trauma wat hier so baie beleef is, ook die vieslike kommentaar wat daarna gegee is, laat ons allemaal met twyfel en vra nie waar nie. Hoekom het God, wat 'n God van liefde is en wat regverdig is, toegelaat dat so 'n afgryslike ding gebeur met sy kinders, goeie mense? Hoekom lyk dit of het so goed gaan met slegte mense, mense wat lyk of hulle goddeloos is, of hulle maar net kan sê en kan doen wat hulle wil, en of daar niks met hulle gebeur nie? Dieselfde vraag waarmee die psalmdigter Asaf ook geworstel het. Kom ons hoor wat God vanoggend deur hierdie psalm vir ons wil sê. En ons tema is God se ewigheidsperspektief verander my maatstaf van met wie dit werklik goed gaan. Psalm 73 begin met die woorde God is vir Israel baie goed. Dit was 'n bekende spreekwoord wat hulle destyds gereeld vir mekaar gesê het. Want nou sê Asaf dat hierdie spreekwoord nie vir almal in Israel gegeld het nie, maar vir die wat rein van hart is. En dit dui nie op mense wat sondeloos is nie, want daar bestaan nie sulke mense nie. Maar dit dui op mense wat God dien met 'n opregte geloof. Mense wat in 'n lewende, intieme verhouding met ons Here leef. Mense wat uit dankbaarheid stry teen sonde in hulle lewe. Mense wat rein van hart is. Vir hulle is God inderdaad baie goed. En jy kan dit ook op jouself van toepassing maak, indien jy in so 'n lewende verhouding met ons Here leef, dan is God ook vir jou baie goed. Maar nou sê Asaf in vers 2, toch het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor. Die oorspronklike taal sê Asaf letterlik, ek het byna die pad byster geraak. Hoekom? Want sy eie lewenservaring het nie geklop in die feit dat God baie goed is vir die wat rein van hart is nie. In sy eie lewe het hy dikwels die teendeel gesien. Die eerste ding wat Asaf in sy lewe gesien het, is dat het by die hooghartige goddeloos is, mense wat beslis nie rein van hart is nie, oënskynlik baie voorspoedig gaan. Hy sê in vers 4 en 5, hulle die kwellings en sorge nie. Blyk nie of hulle soos hy spanning, kommernisse en dalk depressie beleef nie. Blyk eerder of het op psigologiese vlak met hulle baie goed gaan. Asaf noem ook in vers 4 dat hulle sterk en gezond is. Ook op lichamelike vlak lyk dit of het heel voorspoedig gaan. Ons lees ook in vers 5 dat hierdie mense die teëspoed beleef uit dit wat Asaf kan sien nie. En daarom is hulle trots en hulle is gewelddadig. Vers 7 en 8 sê in die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigheid aan. Smal en stook hulle kwaad, hooghartig, dreig hulle met geweld. Ons lees dat hierdie mense selfs teen God laster. En toch, sê vers 10, hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Asaf sluit af in vers 12, as hy hulle beskryf, hy sê, dis hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. As 'n mens Hierdie beskrywing lees, klink het amper asof dit vanoggend geskryf het, nie waar nie. Want baie van dit wat hy hier beskryf, kry ons ook vandag by sekere van ons politieke leiers en andere in ons land. Byvoorbeeld ook in hierdie aardige kommentaar wat ons gesien het na die tragedie. Mense wat ook kwaad stook, aanhou met geweld dreig. Mense wat hulle self enig iets aanmatig. En dit lyk ook asof hulle ongehinderd voortgaan. Soms lyk dit of hulle nie gevolge daarvoor gaan dra nie. En dit maak 'n mens bitter, nie waar nie. Maar daar is nog 'n ding wat Asaf in sy eie lewe gesien het, wat ook nie met die spreekwoord klop nie. En dit is die feit dat kinders van die Here, soos hy self wat wel rein van hart is, dat het nie met ons altyd so goed gaan nie. Hy sê dit in vers 13 en 14, hy sê dat ek die kwaad vir my het, en met die eed my onskuld verklaar het, dit is niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring, en elke nuwe môre straf. As ons sê, al het hy dus hoe hard geprobeer om reg te leef, het het vir hom gevoel dat hy elke dag basis nuwe terugslag beleef. Hy sê dit vir hom begin voel later aan of het nie meer die moeite werd is om 'n kind van die Here te wees nie, want het het hom nie werklik gehelp nie. Hoe jy ook partykeer so. Vooral as jy ook daar die een na die ander terugslag beleef. Of as jy sien hoe kinders van die Here so aardige tragedie beleef. En as jy ook sien hoe goed dit met ander gaan wat oënskynlik nie ons Here ken nie. Asof sy loyaliteit teenoor sy medegelowiges het om egter laat huiwer om so aan te hou praat. Hy sê dit in vers 15, hy sê, maar as ek so sou aan hou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Hy besef, hy moet liewer swyg. Maar as hy swye, die vertwyfeling kan ons sien in vers 16, dat dit vir hom bitter moeilik was, om te verstaan waarom het soms so gaan. As ons eerlik met ons self moet wees vanoggend, dan moet ons ook erken, dis ook vir ons soms bitter moeilik, nie waar nie, te verstaan hoekom hierdie dinge gebeur. Soms dan staan ons ook verslaag. Partykeer dan het ons ook nie die antwoorde nie. En dan swyg ons ook maar eerder soos Asaf. Maar dan kom daar het draaipunt in hierdie psalm, ons teksverse, vers 17. Asaf sê, dit was vir my bitter moeilik om al die goed te verstaan, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het, wat die uiteinde van die goddeloses is. En nou weet ons, Asaf het nie letterlik in die heiligdom van God ingegaan nie, maar wat hy vir ons sê, is hy het na God self gegaan. En hy het vanuit Godse perspektief na die goed begin kyk. Daar het God vir hom gewys wat die uiteinde van die goddeloses is. Wat is hulle uiteinde? God sê in vers 18, hy laat hulle op gladde plekke loop. Hulle begin dus al hoe meer in hulle lewe op lewensterreine beweeg wat vir hulle gevaarlik en onveilig is. Hulle loop al hoe groter risiko's. God sê verder, hy laat hulle ondergaan deur hulle eie gekroei. En ons sien dit ook in ons eie tyd gebeur, ook met van ons politieke leiers en andere wat ook optree is soos goddeloos is nie waar nie. Hulle hang uiteindelik hulle self op. Lees verder in vers 19 en 20, in my oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle, Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Hulle dink nog, hulle is iets, en hulle is magtig, en hulle kan sê en doen wat hulle wil, maar dan tref 'n verskriklike einde hulle, in 'n oomblik. Dan wys God ook vir Asaf wat die goddelose se uiteinde is, na die dood, as daar geen berou, geen bekering is nie. Staan in vers 27, die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Hulle kan dus in hierdie kort lewe met baie wegkom. Maar ons moet onthou, ons gaan almal eendag voor Jesus se regterstoel staan. En die wat ver van God af is in hierdie kort lewe, gaan verlore. Ons Here Jesus gaat hulle wegwys na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. En dit is verskriklik as mens daaraan dink. Ons hoef dus nie self wraak te neem nie. Ons moet ook nie. Kom ons laat dit aan die Here oor, soos ons vanoggend ook gehoor het. Kom ons bid eerder vir hierdie mense, want hulle gaan inderdaad 'n verskriklike einde tegemoet. Maar nou moet ons ook besef, ons eie dood kan ook onverwags kom binne 'n oomblik. Ons lewe kan ook bitter gou verby wees, soos 'n droom wat ophou. Ons het dit nou weer gesien, hierdie tragedie by Hoërskool Driehoek. Nie een van daardie hoërskoolkinders het daardie Vrydagoggend sekerlik gedink dit sal gebeur nie. Seker almal planne gehad vir die naweek. Glo ek nie hulle ouers wat hulle by die skool afgelaai daardie oggend het so iets verwag nie. Dis hoe gou die dood kan kom in 'n oomblik. So iets kan ook vandag met ons gebeur. Vandag of môre. En daarom kom die vraag weer met groot dringendheid na almal van ons, ook ons hoërskoolkinders en ons laerskoolkinders. Is jy ook gereed om ons Here te ontmoet as jou dood onverwags kom? As jy nie gereed is nie, moet jy vandag regmaak. Nou sien ons aan die einde van die Psalm hoe God Asaf se perspektief verander het op al die dinge. God het vir hom 'n ewigheidsperspektief gegee hier om te wys op mense se uiteinde na hierdie lewe. En dit het sy maatstaf totaal en al verander van wie, met wie dit werklik goed gaan. Nou ons moet onthou, aan die begin van hierdie Psalm het Asaf nog vasgekyk in die voorspoed wat goddeloses in hierdie kort lewetjie beleef. En hy het gedink, dis 'n maatstaf van hoe goed dit met jou gaan. En hy het God om laat besef dat 'n mens sy lewe op aarde eindig maar baie kort is. Dis maar 70 of 80 jaar. Dalk 'n paar jaar meer as jy baie gelukkig is. Vir party is dit selfs korter, 13 of 14 jaar. Soos vir van na die kinders van Hoërskool Driehoek. En dan breek daar 'n ewigheid aan. En besef jy hoe lank is die ewigheid? As jy mens dit moes vergelyk met 'n streep wat ons kon trek van voor tot agter teen na die muur. As jou lewe maar 'n klein stippeltjie daar in die begin van die streep, dan is daar 'n ewigheid. En as jy dit eers besef, dan besef ons nog die bietjie voorspoed wat goddeloses in hierdie kort lewetjie beleef. Is eintlik niks teen die verskriklike einde wat vir altyd vir hulle wag nie. Dan besef hy ook, 'n ware gelowige se teëspoed in hierdie kort lewe is eintlik ook gerig teenoor die heerlike ewigheid wat vir altyd vir ons wag. Daarmee sê ons nie vanoggend dit wat by Hoërskool Driehoek gebeur het was gering nie. Dit was inderdaad verskriklik. Maar ons moet dit ook vanoggend sien vanuit God se ewigheidsperspektief. En daarom bely Asaf met skaamte voor die Here hoe kortsigtig sy maatstaf was vir of het hy goed gaan of nie. Hy sê dit vir die Here in vers 21 en 22, hy sê toe ek verbitter was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. En soms is ons ook so kortsigtig, nie waar nie. Soos ook net vastkyk in hierdie kort lewe. Maar nou sien ons ook hoe God Asaf sy maatstaf verander het en hoe hy nou in die vervolg gaan bepaal met wie dit werklik goed gaan. Asaf beskryf ons wie hierdie mense is met wie dit werklik goed gaan, al sou hulle ook hartseer en beproewings en selfs sulke akelige tragedies beleef. Hy sê dis hulle wat naby God leef, omdat ons Here Jesus dit vir hulle moontlik gemaak het. Dis ook hulle wat beleef, soos in vers 23, dat die Here altyd by hulle is, deur sy Gees in hulle, selfs al gaan hulle deur beproewings, en dat die Here hulle troos en hulle uiteindelik ook genees. Dis hulle wat beleef, vers 23, dat die Here hulle aan die hand vat, as dit moeilik gaan, dat hy hulle lei met sy raad. Die Here lei ons natuurlik met sy raad, deur sy woord en sy Gees. Vers 25 sê, dis hulle vir wie die Here alles is in hulle lewe. Is niks in hierdie lewe wat vir jou van groter belang is, as die Here self nie. Sien jy hoe kinders van die Here, nou al reeds, in hierdie lewe, goeie lewe, een lewe van oorvloed kan beleef, of beleef ons ook leiding, en vervolging, en siektes, selfs akelige tragedies. Asaf beskryf ook vir ons, wat gebeur na hierdie lewe, met sulke mense wat so intiem, naby ons Here leef. Sê dit vir ons in vers 24, hy sê aan die einde, sal u my in ere by u opneem. Die totaal anders as die uiteinde van die goddelose. En dis ook vir altyd. Indien jy ook dageliks in 'n lewende verhouding met ons Here leef, baie, baie naby aan hom, deur dit wat Jesus vir jou gedoen het, dan jy ook hierdie heerlike vooruitsig. En dis doodseker, jy hoef geen twyfel daaroor te hê nie. Asaf sê aan die einde, sal u my in ere by u opneem. Hoor jy die sekerheid? En nou was dit aangrypend, die woorde van daardie pa, van een van daardie seuns wat oorlede is by Hoërskool Driehoek, wat ook getuig het dat hy doodseker is, dat sy kind nou by die Here is. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Ouer kan dit net getuig, as jy die ware geloof, en jou kind gesien het. Ook gesien het hoe jou kind, dageliks, naby ons Here leef, soos Asaf vir ons in hierdie psalm beskryf. So wonderlik, as hy hoërskoolkind, sy pa met daardie troos en sekerheid laat nie waar nie. En as jy vraag aan elke van ons, as jy vandag moet gaan, wat het troos, sekerheid gaan jy jou naastbestaandes los, gaan hulle ook so seker wees. En ons ouers, sal julle ook weet, julle het alles in julle vermoë gedoen, om julle kinders te begelei tot 'n lewende verhouding met ons Here. As jou kind iets moet oorkom. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend teruggekyk na die verskriklike tragedie wat ons eie omgewing beleef het. regering wat ons allemaal diep geskit het. Baie van ons het ook die walgelijke commentaar gehoor wat partij daarna gelever het. Mag ons vanoggend allemaal opnieuw vanuit Godse ewigheidsperspektief na die dinge kyk. En mag ons besef met wie dit werkelijk goed gaan tot in ewigheid. Al beleef ons ook reuse beproewings en tragedies in hierdie kort lewe. Mag dit ons vertroos en ook met 'n nuwe maatstaf na ons eie lewe en veral ons geloofslewe laat kyk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dink steek terug aan daardie tragedie wat by Hoërskool Driehoek gebeur het. Die families wat kinders aan die dood afgestaan het. Soveel kinders wat ons ken wat seer gekry het. Ons dink ook aan ons vriende en vriendinne wat erg daardeur getraumatiseer is. U weet, dit het ons allemaal geskok. Ons bly dat u met allemaal sal wees wat daar keer is. En dat u in die groot genade ook beterskap en genesing sal gee. U weet ook hoe die lelike kommentaar van sommiges op sosiale media ons ontstel het. Selfs kwaad gemaak het. U weet ook van die vrae en die vertwyfeling wat by ons ontstaan het oor al die dinge. U weet hoe moeilik dit is vir ons om met ons menslike denke hierdie dinge te verstaan. Dankie dat u vanoggend vir ons opnuut u perspektief op die ewigheid kom wys het. Dankie dat ons ook kon sien wat die uiteinde is van elke goddelose wat hom of haar nie bekeer nie. Vader, ons bid vir daardie mense dat hulle tot bekering sal kom. Anders gaan hulle ook 'n verskriklike einde tegemoet. Dankie ook dat u vir ons die lewe in oorvloed kom wys het van elkeen wat naby aan u leef. Ons beleef ons ook soms swaar kry en beproewings en tragedies. Dankie dat ons ook opnuut ons heerlike uiteinde kon sien wat vir altyd is. Dankie dat hierdie heerlike einde by u doodseker is. Help ons ook om so te glo en te getuig en te leer dat ons ook ons naastbestaan is met daardie sekerheid en troos laat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.